Азан.кз ислам агарту порталы ұсынады.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірлі мұхтарам мұсылман бауырлар, талғампаз тыңдарман мұсылман жандар, бүгін сіздермен қасиетті мына Шағбан айының кешінде, қасиетті түнінде осылай имандасқанды жөн көрдік. Енді мына елге, әлемге, оның ішінде мына Қазақстан республикамызға, отанымызға төнген мына індеттен, қиын жаман аурудан Алла Тағала отанымызды, елімізді, жұртымызды аман сақтап, ел ішім амандықта осындай жақсы күннен жақсы күнге қауышуға жаратқан Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Иншалла Алла дінімізді, тілімізді, ұлтымызды, мемлекетімізді осындай жазылмайтын жаман ауру, барша қиын қыстау, кесір кесапаттан Алла сақтасын. Енді бүгін осындай онлайнға көп кіретін жастар болғандықтан осы жастарға ардақты Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тәлімгер біздің пайғамбарымыздың тағылымынан бірер хадисті ұсынғанды жөн көрдік. Хазіреті Омар радиаллаху анху, Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыз былай деп айтқан хадисін жеткізеді. Дүниенің барша ләззаты сауық сайранын тәрк етіп, бүкіл жастық шағын бір Аллаға бағынумен, Аллахқа мойын ұсынуменен өткізген әрбір жасқа 72 сыддықтың сауабы беріледі дейді. Сыддық деген ол шыншыл, ізгі, адал, иманды жан. Осындай Құдай сүйген 72 сыддықтың сауабы беріледі екен әлгі жасқа. Өзінің жас кезінде нәпсісін күллі харамнан, жаман күнәлі істерден сақтай отырып, Аллаға, оның елшісі Мұхаммед пайғамбарымызға бағынып, бойысынып, айтқан бұйрықтарын бұлжытпай орындап, харам етіп, тиім салған күллі тиімдарынан нәпсісін тазалап тыйған әрбір жасқа Алла субхана ва тааал осындай керемет сауап беретінін айтады. Енді Алла Тағала осындай жасты мақтан тұтып, осындай мына тұла бойын күнәдан тазастаған жасты Алла Тағала сол жаспен мақтанады екен. Оған былай деп тіл қатады: әй мен үшін нәпсі құмарлығын тыйған жас, әй бүкіл жастық шағын маған арнаған жас дейді Алла Тағала. Яғни ондай жасты анта инди кабади малаикати, яғни менің дәргайымда ондай жасты Алла Тағала өзінің нұрдан жаратқан мәләйкәләрі бар, пәк болған, күнәдан таза, сондай керемет періштелеріне теңейді. Сондай періштелерім сияқтысыңдар дейді Алла Тағала. Кімді? Бойын, тұла бойын харамнан, арамдықтан, жамандықтан сондай сақтай білген жастарды Алла Тағала солай періштелеріне, яғни сияқтысың деп ұқсатқан екен. Құрметті, қадірлі, мұхтарам мұсылман ағайын, мына 5 күн жалған дүниеде шамамыз келгенше асау бұлқынып тұрған нәпсімізді тынбай күресіп, оны жеңе білген жігерлі, мықты, білімді, иманды, саналы, сапалы жастың ғана қолынан келеді. Лайықты тәрбие көрмей, дұрыс білім алмай, яғни жүгенсіз кеткен нәпсі адам баласын үнемі жамандыққа бұйырады. Сөйтіп ол нәпсі адамды жамандыққа апарып, түбінде жаман күнән істеп, ол Алла сақтасын сондай бір адасқандардың қатарына кіріп кетеді екен. Ілгеріде пайғамбарлар, біздің сүйікті пайғамбарымыз былай дұға жасайды екен: «Уа Раббым, мені қас қағым», бүйтіп қасты қаққан кезде бір дер кезінде жылдам өтетін уақыт қой, сондай қас қағым сәтке болса да мені мына нәпсінің жамандығымен, нәпсіңмен жалғыз қалдыра көрме, нәпсінің жамандығына еріп кетуден сақтай көр Алла деп дұға жасаған екен. Бұны Осы тыңдап отқан барша жастар, сіздер мен біздер осыны әрқашан осы дұғаны үйреніп, әр намазымызда қылып жүруіміз керек екен. Алла Тағаланың алдында періштедей пәк болу да, яки шайтан және хайуани төмен мақлұққа айналу да, мына әрқайсымыздың, әрбір пенденің өз қолындағы нәрсе. Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын дейді бабамыз Абай Құнанбайұлы. Жастар қауымы бойындағы бар ерік жігерін тойымсыз нәпсіні тәрбиелеуге жұмсап, сол арқылы адам деген ұлы атқа лайық болып өту керек әрқашанда. Соған тырысып бағуымыз қажет. Енді құрметті қадірлі ағайын, біздің бүгінгі тақырыбымыз осы жастарға арналып тұрғандықтан тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады: алты бірдей жақсы нәрсе қасиет бар дейді. Алты қасиет. Алайда сол алты нәрсе алты түрлі адамның бойында табылса, ол тіпті жақсы болады дейді. Бірінші, әділ деген Алланың сипаты бар, әділдік. Кез келген адамның бойында әділдік болған жақсы дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ ол басшылардың бойынан табылса, әділ болған сипат, ол одан жақсы дейді. Екінші, жомарттық жақсы қасиет дейді. Бірақ байлардың бойында сол жомарттық қасиет болса, ол тіпті жақсы дейді. Қазақ даласында, қазақ тарихында небір осындай оба сияқты сұрапыл соғыс, кешегі 30-31 жылдағы ашашылық нәубет жылдары сондай қиын қыстау күнді қазақ бастан өткізген. Сонда бір ауылды бір бай асыраған. Яғни бір байдың жомарттығы бүкіл ауылға шапағаты тиіп тұрған. Қазір Алла разы болсын, біз біргеміз деп талай жақсы жандар осындай карантинде үйде қамалып жатқан қиын қыстау сондай заманда барымен бөлісіп, қазақ бойындағы бар керемет бір табиғатында жақсы осындай жомарттық қасиетін осындай қолынан келгенше осы мешітте жүргелі көріп жүрміз. Қанша адамдарға мыңдаған сондай азық түліктер тонналап, камаздап әкеліп таратып, бүкіл Қазақстан бойынша осындай бас мүфтиіміздің, хазіретіміздің бастауымен жүрек жылу атты қайырымдылық керуені атқарылып жатыр. Мемлекеттің де, әкімшіліктің де жігіттері атсалысып, қанша шаруа істеп жатыр. Алла сауаптан жазсын дейміз. Осындай Қазақтағы әрбір байдың бойында осындай жомарттық қасиет болса, ол тіпті басқа адамның бойындағы жомарттықтан байдың бойындағы жомарттық ол одан да жақсы деп ардақты Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады. Тақуалық Алладан қорқу кез келген уақытта, кез келген сәтте ол жақсы қасиет дейді әрбір адамның бойынан табылса. Бірақ ол дейді ғалымдардың бойында болса, ол тіпті жақсы дейді. Тақуалық сабырлық жақсы қасиет, бірақ кедейдің бойында басында қиын қыстау қандай да бір заман тисе, соған сабыр етсе, ол одан жақсы дейді. Тәубешілдік жақсы қасиет, бірақ жастардың бойынан сол тобашыл, тәубешіл жас болса, ол одан да жақсы деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам керемет айтқан екен мына хадисте. Ұяттылық жақсы қасиет, бірақ ол әйелдердің бойынан табылса, ол тіпті керемет жақсы қасиет деп айтқан екен. Расында құрметті қадірлі жамағат, біздер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Хадиша анамыз, Айша анамыз, Мәриям анамыз өмірде өткен, қазақта Зере сынды, Айғаным сынды талай мықты әжелер өткен, сол сияқты әрбір қыздың бойынан сондай иба, инабатты, тақуалық, білімдік, әділеттілік, пайымдық, парасаттық, тәлімді, тәрбиелі қасиеттер бойынан аңқып тұрса, бұл қандай тіпті жақсы. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынандай тағы да бір хадисінде айтады: арзан ойын, күлкі тәннің ләззаттарынан сондай құмартпайтын қызу мен қызығы мол жалындаған жастық шағында нәпсі құмарлыққа салынбай, хаққа бойұсынып, бір Аллаға бас иіп, Алла Тағаладан сондай: «Я Раббым Алла, мен сенен ғана қорқам, саған ғана құлдық ұрам» деп сондай Алланың жолында жүрген жастарға Алла Тағала дән риза болады дейді. Осындай Алла жолында бүкіл тұла бойымен Аллаға берілген мына Құранда аты аталған 25 пайғамбар бар. Сол 25 пайғамбардың бірі Юсуф пайғамбар. Қазақ оған Жүсіп деп айтады. Сол Жүсіп пайғамбар жас кезінен өте бір сұлу, керемет, көркем жаңағы бір келбеті болған екен. Сонда ол кісіге сондай жаңағы патшаның, уәзірдің сол жердегі басқа біраз қыз-келіншектер ғашық болып, сондай ойлар кетіп, шайтан түртіп, алдап, арбап, азғыруға бел болады. Сонда ол кісі, мен Раббымнан, Алла Тағаладан қорқам деп өзін жас жаңағы нәпсісін содан сақтап, Алладан сиініп, я Раббым Алла Тағала, мені сондай көкірегі соқыр надандардың біріне айналуым ғажап емес, мені мына неден құтқара көр, мені сақтай көр деп жаңағы жас жігіт қылшылдаған, яғни Жүсіп пайғамбар осындай үлкен сынақтан сүрінбей өтіп, нәпсісін, бойын тазартып, осындай бір керемет оқиғаны Құранда қасиетті Жүсіп сүресінде баяндайды. Расында қадірлі, құрметті осында көріп отқан көптеген жастар, шамамыз келгенше біз Алла Тағаладан қорқып, шамамыз келгенше Алла Тағаланың жолында бойымызды тазастап, сондай қазақ айтады, жас кезде нан соғар болған, қартайғанда сан соғады. Жас кезде жағы бармақ шайнап, қартайғанда сан ұрып, ақ ұрып өкініп қалмас үшін біз жастығымыздан керемет осындай қазақы тәрбиемізбен, атадан қалған, бабадан қалған осы дұрыс жолмен өсіп өнетін болсақ, үлкен ізгілер айтқан екен, болар елдің болашағын көргілерің келсе, ол елдің жастарын барып қараңдар. Жастары қандай болса, ол елдің болашағы сондай болады. Соған қарап прогноз жасап, бір түзеу берсеңдер болады деген екен. Сондықтан біздің қазіргі Қазақстандағы өсіп келе жатқан жас өспірім, Аллаға шүкір, жақсының жақсылығын айт дейді. Қазақ нұры тассын дейді. Сондай бір білімге, имандылыққа, еңбекқорлыққа талпынған қазір мәселен көптеген біздің осы мешіттерде қасіресе көптеген 70-80% жастар. Бұл нені білдіреді? Арақ ішпейтін болашақта, темекі тартпайтын, зинақор болмайтын, парақол бормайтын, Құдайдан қорқатын дұрыс ұрпақтың өсіп өніп жетіліп келе жатқанның бір белгісі. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтады, осы бойында күш қуаты мықты кезде нәпсісін тізгіндеп, Алладан қорқып, бүкіл керемет қуатын барлығын өзін тәрбиелеуге, болашаққа, елге, осы отанға, жұртымызға, дінімізге баршасына пайдасы тиетіндей болып мықтылап, дағдылан, қалыптас. Соған қара ары қарай болашақта мықты Алла өмір беріп жатса, сондай 30-да орда бұзатын, 40-та қамал алатын, 50-де ел ағасы болып, 60-та үлкен абыз ақсақалға айналып, болашаққа, келешекке мына атадан қалған аманат ретінде алып даланы бір жерін бозбай, бір несін сондай құртпай келешек ұрпаққа аман есен тапсыруға біз қазірден дағдылануымызға 14-15 ғасыр бұрын пайғамбар саллаллаху алейхи салам осыны біздерге үйретіп кеткен екен. Енді тағы бір хадисінде айтады, жастардың ең абзалы ақыл тоқтатып, нәпсісін тізгіндей білген егде адамдарға, яғни үлкен қарт абыз ақсақалдарға ұқсағандары дейді. Сондай ақ егде адамдардың ең жаманы ғапылдыққа салынып, нәпсіге азған, нәпсінің айтқан істеп, нәпсінің артынан кеткен жастарға ұқсап сондай жүретіндерді, яғни дұрыс еместігін білдірген. Сондықтан қадірлі, құрметті көпшілік, жастар қауымы, Алла субханаһу ва тағала баршамызға осы жастық шағымызды дұрыстап бағалап өткізуге Алла тағала жәрдем берсін иншалла. Бірде біз дейді пайғамбарымыздың қасына бір топ жас келіп 20 күн сол кісінің қасында қалып білім алдық дейді. Көкірек көзімізді ашып сөйтіп арамды адалды үйреніп, намазды үйреніп, сосын пайғамбар саласан бізден үй жайымызды сұрады. Сонда біз сол үй жағдайды айтқанда пайғамбар айтты, ендеше үйлеріңе қайтыңдар. Үйге барып осы білгендеріңді жайлап үйретіңдер. Азан шақырып, намаз оқыңдар уақыт кіргенде. Араларыңнан жасы үлкен, білімі бар, ақыл тоқтатқандар имамдыққа шықсын. Деп, жастарға осындай керемет бір үлгілі уағыз насихат айтқан екен. Жастықтың албырт шақтың қауіп-қатері жайында Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мына бір хадисті келтіреді. Расында бұл дүние сондай тәтті. Дүниенің алдамшы қызықтары өте көп қой. Сол тәтті дүние бізді кейде алдайды, арбайды. Көздің құрты, көп нәрсе бар. Шынында Алла бұл дүниенің тізгінін сендерге ұстатты. Хәм онда не істеп, не қоятындарыңды назар салады. Міне, сондықтан қу дүние мен әйел затынан сақ болыңдар. Яғни бүйірде айтып отқаны кейбір имансыз кеткен, азғындалып кеткен, сондай адамды алдап, арбап, азғырып, ашыналыққа, зинақорлыққа шақыратын, сондай жаман, Алла сақтасын, сондай әйел қауымынан сақтаныңдар, деп Алла тағаланың елшісі, саллаллаху алейхи ва саллям, бізді сақтандырған екен. Сондықтан құрметті жастар, шамамыз келгенше біз осындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тиған сақтаныңдар, осы нәрсе қауіпті деген заттан біздер барынша сақ жүруге тырысуымыз керек екен. Яғни дүниеге қатты құл болып кетуге, жаңағындай бізді алдап арбап тура жолдан таман тайдырып жіберетін сондай азғын әйелдердің жамандығынан сақтандырған екен Алла елшісі. Біз жастар әсіресе шамамыз келгенше ақша дүние қуатын жасты емеспіз. Керісінше, шама келгенше білім қуып, кітап оқып, көп-көп бізге нәпсімізді тізгіндейтін, өзімізді өзіміз тәрбиелейтін, өзімізге жақсы көп мағыналы үйрететін дұрыс нәрселерді осы жастық шағымызда, 30-35-ке дейін оқып, біліп, үйреніп, сонымен амал етіп, ары қарай соны азық етіп өтсек, елге, отбасымызға, әулетімізге, көрші қолаңға, ағайын тумаға пайдамыз тисе қандай керемет болар еді. Артында ер адамдар үшін әйел затынан өткен жаман сынақ қалдырған емеспін деген екен пайғамбарымыз. Расында жаңандай арсыз жаман әйелден сақтануды үлкен сынақ екен пайғамбар сасылым осы жастарға әсіресе қайта-қайта айтып кеткен екен. Расында құрметті жамағат, Алла тағала баршамызды сондай жамандықтардан сақтасын иншалла. Ендігі ел аманаты бұл жастардың қолында. Құрметті қадірлі тыңдарман, талғампаз тыңдармандарға айтатынымыз Хазіреті Әбу Саид Әл-Худри радиаллаһу анху, Алла бұл кісіге разы болсын, жеткізет. Жастарды көргенде оларға былай деп айтатын дейді Алла елшісі. Мәжіліс құрғанда жастарға арамыздан орын беруді, ана жастарға орын беріңдер, олар келіп отырып тыңдасын. Сендер хадистің мәнін ашып түсіндіруге өсиет еткен еді. Өйткені біздің ізбасарымыз осылар, біздің артымыздан ізбас келе жатқан осылар. Осылар осы хадисті тыңдасын, келешекте осы хадистің иесі сендер боласыңдар. Осыны айтып жеткізетін сендерсіңдер, деп хадисті тыңдатып, хадиске амал еткізіп, хадисті жадымызға жаттатып, санамызға сіңіретін еді дейді ардақты Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям. Жастарға тағы да бір айтатын, бірде Алла елшісінен көздің ойламаған жерден харамға түсіп кетуін үкімі жайлы сұрадым дейді Жари радиаллаһу анху. Сонда пайғамбар сасам айтты, ондай жағдайда көзіңді бірден басқа жаққа тайдырып әкет. Мына жаз келатыр, жаз маусымы. Кейде енді жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Кейбір қателесіп жүрген біздің қыз келіншектеріміз, қарындастарымыз сондай мини юбка киіп, бүкіл өзінің әдемілігін көрсетіп, паш етіп көшедегі жас бойдақ ер азаматтарды назарын өзіне қаратуды сондай не қылады. Сонда жаңадай көзің түсіп кетсе бірден астағфирулла, Алла мені кешір деп көзіңді бірден зинадан, харамнан сақта дейді. Ол өзіңе пайдалы. Өзіңді күнәдан, басқадан сақтайсың дейді. Расында құрметті жастар, біз мына екі көздің жанарын көптеген арам нәрседен сақтанып жүруіміз керек. Тағы бір хадисте ер кісі өзге ер кісінің әйелде өзге әйелдің әуретіне қарамасын. Сондай-ақ еркек пен еркек, әйел мен әйел бір көрпенің астында жатпасын дейді. әрине бұл балағат жасына дейін, балағатқа толғаннан кейін бұл нәрсе болмайды. Кейде бізде, мәселен, көпшілік қоғамдық моншаға барып жатады. Ол нәрсе дұрыс емес. Құрметті мұсылман жастар, бір-бірлеріңіздің әурет жерді көруге болмайтындығын мінекей пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Сағид Әл-Худри радиаллаһу анху жеткізген Мүслимде келген хадис шәрифте біздерге баян етеді. Яғни, әурет жерді көру күнә. Содан сақтануымыз керек. Аллаһтың саясына өзге бір пана табылмайтын қияметтің қиын күнінде сондай күн тас төбеден шығып тұрған кезде Алла өзінің сүйген, өзінің жақсы көрген мына бір пенделерін өзінің панасына алады екен. Жеті түрлі адамға Алла Тағала сондай керемет көлеңке береді. Ол көлеңкеде кімдер болады? Біріншісі Алла және оның елшісі айтады. Бірінші әділ патша. Әділ бастықтар да кіреді бұның ішіне. Кім әділ бола алады? Кез келген. Сол әділдіктің арқасында ертең қиын қияметтің ауыр күнінде сол көлеңкені саялайды екен. Бір. Екінші, Алла Тағалаға құлшылық етіп өскен, кішкентайынан Алланы танып, пайғамбарды жақсы көріп, Құранға, сүннетке жүгініп, оған бойұсынып, итағат жасаған әрбір мұсылман, әрбір жас жүрегі ұдайы мешіт деп соғатын мүмін мұсылман сол Алла Тағаланың саясында көлеңкесінде болады екен. Және бір-бірін Алла Тағаланың разылығы үшін жақсы көріп, Алла үшін бас қосып, Алла үшін айырылысқан екі дос қияметтің қиын күнінде Құдай Тағаланың керемет көлеңке саясында болады екен иншалла. Және мансабы жоғары сұлу әйел өзіне аңсар ауып, ашына болуға шақырғанда, яғни зинақорлыққа шақырғанда, жоқ, мен Алла Тағаладан қорқам деп, сол зинадан сұлу әйелден бас тартқан, нәпсісін тия білген жас ер азаматты Алла Тағала не дейді? Сол қиын қияметтің қиын күндегі Алла Тағала өзінің көлеңкесінде саясында саялатады екен. Оң қолының не бергенін сол қолы сезбейтін дәрежеде садақа жасырып беріп жүретін адамды Алла Субхана ва Тағала сол көлеңкенің саясында паналатады екен. Жапанда жалғыз қалғанда ешкім жоқ. Алла және сен. Мәселен, мынандай қиын қыстау мұсылмандардың басына, соның ішінде қазақтың басына күн туып тұрған кезде түн ішінде тұрып тахаджуд намазына. Ешкім жоқ, барлығы тәтті ұйқыда, шыр ұйқыда жатқанда сен тұрып қараңғы түнде сен және сені жаратқан Раббың Алла жалғыз Құдайға сиініп жылап көзіңнің жасын сорғалатып Құдайдан адамзаттың амандығын тілеп кешірім сұрап Аллаға шын берілсең, қазақ айтады, шын жыласаң соқыр көзден жас шығады дейді. Адам шын пейілмен, шын ниеттеніп Құдайға сиынса, Алла Субхана ва Тағала Алла үшін жылаған осындай пендесін ертең қияметтің қиын күнінде Алла Тағала өзі панасына алып жаңағы көлеңкенің астында осы жеті түрлі топ болады екен. Алла осы тыңдармандарымыздың баршасын сол иншалла амал етіп жеті түрлі топтың біреуі болуға ынталанып сол топтардан қылсын иншалла. Қияметтің қандай ауыр күн екенін баяндайтын аяттар, хадистер жетіп артылады, иә, Құранда, хадисте. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Менің шашымды ағартқан ол Худ сүресі, Мәриям сүресі, Нәбә сүресі, Тәкуир сүресі, Мүрсәләт сүрелері" дейді. Құрметті ағайын, осы сәтті пайдаланып мына сіздерге айтарым, осы сүрелерді және мүмкін болса осындай қазір жұмыс жоқ, барлықтарыңыз үйде жатқан кезде Құранды бастан аяқ переводын, аударма мағынасын бір-бір оқып шыққанымыз дұрыс болады. Бүгіннен бастап Фатиха, Бақара сүресі, яғни Нәс сүресіне дейін оқып шығыңыздар. Әр мұсылман оқу керек өзінің қасиетті кітабын. Құран ол көп оқылатын кітап деген сөз. Алладан келген қасиетті ұлы кітапты Алла маған не айтып жатыр? Алла маған не бұйырды? Алла мені нәпсімді не қандай маған зиян бұл келетін жамандықтардан мені тыйды дей отырып соның бәрін оқып шықсақ қандай нұр үстіне нұр болады. Кез келген христиан ол өзінің церквіне барсын бармасын Библиясын бастан аяқ оқып шығады. Көбі. Ал бізде мен бирде мешитте жамаатка вагызды айтып отуруп, көпчүлүктөн сурасам, бир эки адам Куранды баштан аяк окуп бүтүргөн. Ягъни 114 сүрө 6632 аят дейт, 6666 аят дейт калымдар. 30 парадан туратын Куранды осындай эртең жумуш басталып, жумушка чыгып кетесиздер, окууга вакыт болмой кетет дагы да. Дүнйө бизнес деп шыркап кетебиз, балашага багау керек деп кол тийми кетет. Ал осындай кезде мынеки бир сәт чар болду. Осы сәтти пайдаланып, үйдө Куранды көп окуңуздар иншалла. Куран окулган сайын биздерге көп молунан савап болот, курметтүү жамаат. Тагы бир жаштарга арналган хадисте пайгамбар айтат, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва жаштар каумы, әсіресе бойдақтарға айтат пайгамбарымыз, саллаллаху алейхи ва саллям. Араларыңдағы үйленуге шамасы жететіндер уақыт оздырмай үйленсін. Өйткені үйлену көзді һәм абырой әбірімізді бізді харамнан сақтайды. Күнәдан бір жолы тияды. Үйленуге шамасы жетпейтіндер ораза ұстасын. Өйткені ораза нәпсі құмарлықтан, шәһуаттың сондай қозуынан сақтайды дейді. Расында құрметті қадірлі бойдақтар, қазақ 13-ті отау иесі деп бекер айтпаған. Біз мұсылман кешілігімізде шариғатта мүмкін болғанша ерте үйленген абзал. Бізде қазір жастар 30-ға дейін жүріп алады. Үйленуді қиын қып жерген. Қанша шығын, ақша, той, құдамдалы деген сияқты нәрселер көп. Соны азайту керек. Мүмкін болса, баяғыда біздің ұстаз айтатын еді. Жағдайың жетпесе бір тауықты сойып, көрші қолаңға бір шай беріп, молданы шақырып, бір некені қидырып, батасын алып, болды ары қарай кәдімгі мұсылманша ерлі зайыпты Құдайдың алдында заңды, законный некеңді қидырып алып, нәпсіңді күнәден сақтап, ары қарай дұрыс отбасы құрып, дұрыс өмір бастап кет деп. Жаңдай дүбірлетіп, дүркіретіп, той жасап шама жетпесе, осылай жасауға да мен ақыл кеңес беремін, құрметті жастар, ертерек үйленіп алыңыздар иншалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жастарға айтады, жақындарыңды құлшылыққа, балашағаларыңды намаз оқуға баулыңдар дейді. Жетіге толған балаларыңа намаз оқуды бұйырыңдар. Оңға толғанда оқымаса ақырындап, оған разы емес екенін білдіріп, былай ауыртпай құйрығынан, бұлшық еттерінен жай-жай ұрып соғып, тәрбиеге салыңдар. Сондай-ақ оларды осы жастан бастап бөлек жатқызыңдар дейді. Оннан кейін. Расында құрметті жамағат, ұяда не көрсе, ұшқанда бала соны іледі. Біз өзімізді тәрбиелесек, біздің үйдегі отбасымыз, бала шағамыз солай өсет. Пайғамбарымыз айтады, сендер әр қайсыларың бақташысыңдар дейді. Ертең сол маңайыңда, қарамағыңда әрбір нәрседен сұраласыңдар дейді. Біз бір отбасында 5-6 адам болсақ, сол 5-6 адамның иманына, оның бұ дүниесіне, өлгеннен кейін о дүниесіне біз жауаптымыз. Шама келгенше солардың тәрбиесімен атсалысып, оларға хадис жаттатып, Құран жаттатып, қазақтың мақалдары, мәтелдері, жаңылтпаш, ертегілері, батырлар жыры деген сияқты, бесік жыры деген сияқты осындай жақсыларды айтып, үйретіп, осылардың бәрін жаттап, болашақ семейный, жанұялық, отбасылық ғұмырға солай дайындалғандарыңыз дұрыс болады, құрметті бойдақтар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям керемет хадистері көп жастарға айтқан, соның бірінде айтады: Ниаматани мағбун, фихима кафиру минан нас, ас-сиха вал фарағ. Екі нығмет бар дейді. Мағбун деген фихта, банкротқа ұшыраған. Яғни қадырын білмей, сондай не жаңағы санын ұрып, ақырып, өкінген, пүшәйман болған адамға айтады. Соны айтады, адамдардың көбі қадырын білмеген екі нәрсе бар дейді. Соның бірі бос уақыт, және екіншісі денсаулықтың қадірін білмейді дейді адам. Осы екеуі көзден бұлбұлдай шыққан кезде ойбай ай деп жаңа көп адам қадірін біліп жатады. Құрметті қадірлі көпшілік қауым, денсаулық дені сау адамдардың басындағы тәж секілді, оны тек қана науқастар ғана көре алады дейді. Құрметті ағайын, денсаулық Алланың берген үлкен ұлы аманаты. Аманатқа қиянат жасамаңыздар жастар. Арақ ішіп, темекі тартып, неше түрлі зинақорлық, нашақорлық сияқты өзіңді қор қылатын нәрсеге жас кезіңде оған барма, істеме. Мына Алла берген денсаулықты құртып алғаннан кейін, оны қанша-қанша ақша жаратсаң да, қанша-қанша нәрсе жаса, оны қандай врач, қандай дәрігер болсын, оны Құдай жасағандай қып, басқа ешбір дәрігер жасап бере алмайды. Сондықтан Алла берген мына өкпені темекімен қара дақ түсіріп бұлғамау керек. Арақ ішіп бұлғамау керек, құрметті жастар қауымы. Себебі Алла берген аманатты қайттан Құдай жасап, жасағандай жасай алмайтындығымыздай, мысалы бір тісімізді дұрыстап салдыру үшін бәленбай ақша кетеді. Ал Алла берген 32 тісті ерінбей күнде таңертең Пайғамбар сасам түнде азанда ұйқыдан оянған бірден мисуақпен тісін тазалайтын еді. Кешкісін жатарда тісін тазалап ұйықтайтын еді. Деген сияқты осылай айта берсе көп. Тіс күтімі бар. Басқа да денсаулық күтімдер, соның барлығын жастайымыздан мына лечебный гимнастикалар бар, біздің денсаулыққа пайдалы пайда беретін. Күнделікті 5 уақыт жуынамыз, дәрет аламыз, намаз оқимыз күніге. Пайдалы ма? Пайдалы. Гигиена, тазалық, дене шынықтыруымыз, жылына бір мәрте ораза ұстаймыз. Асқазанымыз сауығып, келерісі 11 айға біз денсаулығымыз жақсарып, ас қорыту жүйеміз мықты қуат алып, ерекше Құдайдан керемет бір энергия беріледі. Осы сияқты айта берсе көп. Сондықтан денсаулықтың қадірін ауырмай тұрып біліңіздер, қадірлі жастар. Сақтанайық, денімізді сауғалайық. Және уақыт. Имам Шафиғи айтады, уақыт қылыш сияқты дейді. Сен оны кеспесең, ол сені кесіп түсіреді дейді. Мына исламда уақыт белгісі, уақыт ұғымы. Құранда не дейді, хадисте не дейді, біздің қазақта ізгі ата-бабаларымыз не деген, европалық қазіргі дамыған үлкен ғұлама ғалымдар, дамыған елдердегі үлкен сондай бір жаңа айтып жүр ғой қазір, успешный адам болайық деп. Жаңа барлық нәрсеге қол жеткізген қуатты мұсылман болу үшін біз не істеуіміз керек? Ол үшін мұсылман таң сәріден бастап күнмен бірге шығып, күнмен бірге бату керек. Осы уақыт аралығында бүкіл уақытын ғылымға, білімге, еңбекке баулып осылай өткізген кезде, мына жастарға арналған осы хадисте уақытымызға дұрыс мән берген кезде біз көптеген жетістікке жеткіземіз. Жетеміз қолымыз иншалла. Сонда бізде айтады қазақта, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірі артық дейді. Құрметті қадірлі ағайын, Алла Тағала уәл фәджр, уәд духа, уәш шәмс, уәл ләйл деген сияқты Құранда көп аяттардың басында айтады, бозарып атқан фәджр деп таңмен Алла Тағала ант ішеді. Батып баратқан күнмен Алла ант ішеді. Қараңғы, бағана ғана жап жарық еді, қазір мына жарықты қараңғы түнге бөледі Құдай құдіретімен. Осындай күн, сағат, ай, апта, тіпті жыл, 100 жылдық уәлі асыр деп Алла Тағала ғасырменен ант ішеді. Алла Тағала Құранда кез келген нәрсемен ант ішпейді. Маңызы бар, адамға пайдасы бар нәрсе болғаннан кейін Алла Тағала уақытпен ант ішіп айтып отыр. Уақыттарыңа берік болыңдар деп. Құрметті ағайын, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның бүкіл өмірі бізге өнеге. Идеал тұтатын адам, Құранда Құдай айтады, сендер пайғамбар бойында көп үлгі өнеге алатын, ол үлкен бір керемет мінез құлыққа ие болған үлгілі өнегелі дейді менің расулім дейді Алла Тағала айтады. Ол кісі кешке жатарда ұйқы әдебін үйретеді. Кешкісін 6 мен 7 арасында кешке асымызды ішіп алғаннан кейін ары қарай тамақ ішпеген дұрыс. Жеңіл желпі су ішіп, жаңа жеңіл желпі бір нәрден ауыз тиіп, кешкісін құфтан намазды оққаннан кейін жұмыс шаруамызды бірден ұйықтаңдар дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам. Неге? Түнгі тахаджуд намазға, таңғы намазға тұруымызға оның көп пайдасы бар дейді. Дәрет алып келіп оқи алсақ, жаңағы Ясин, Ар-Рахман, Уақиға, Духан, жаңағы Тәбәрік, яғни мүлік сүрелерін оқып жатсақ нұр үстіне нұр болады. Болмаса аятул күрсі, Фалақ, Нәс, Ихлас сүрелерді оқып, деп қолымызға дем салып, бүкіл денемізді сипап жатсақ, медицина мамандары айтады, бұл өте денсаулыққа пайдалы екен дейді. Осылай жаңа Алла Мұхаммед деген жатыспен жатып, Аллаға сиініп ұйықтасақ, біз түнде және таң ертең ерте тұрып, таң намазды оқып алып, таң намазды оқып алғаннан кейін кішкене жаттығуымызды жасап, Құранға қарап, және де пайдалы өзімізге кім қандай маман иесі, өзінің мамандығына қатысты бүкіл кітаптарды оқып, жаңағы өзінің үй шаруасымен жұмыс, өзінің бизнесі, кәсібі басқа деген сияқты отбасына, отанына пайдасы тиетін нәрселермен уақытын тиімді пайдалана отырып шұғылданатын болса, нұр үстіне нұр болады екен. Сондықтан, құрметті тыңдарман, көптеген қадірлі жастар, шама келгенше осы жастарға арналған хадистерді иншалла біз өмірімізде амалға асырайық. Және пайғамбар сасым айтады: "Мин хуснил ислам, исламил мар'и таркуху ма ла яниһи". Мусульманның кемелдігінің белгісі, біз қашан кемелденеміз, құрметті ағайын? Оны білу үшін мына хадиске назар салсаңыздар, пайғамбарымыз сасым айтып отыр: "Өзіне қатысы жоқ нәрселерден бойын аулақ ұстауы". Мұсылманға қатысы жоқ па? Арақ ішпе, темекі тартпа, зина қылма, харам істеме, жамандықтан сақ бол деген сияқты осындай бүкіл бізге мұсылманға жат қылықтардан бойымызды аулақ ұстаған кезде, біз пайғамбарымыз айтқан кемел, толық, кәміл мұсылмандардан бола алады екенбіз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Мына хадис айта бергім келеді, айта бергім келеді. Өте бір керемет хадис. Бұл хадисті мына мухаддис, үлкен ғұлама ғалым имам Абу Дауд былай деп айтып кеткен: "Мен дейді пайғамбарымыздың 500 мың хадисін, яғни жарты миллион хадисін жинақтадым" дейді. Сөйтіп соның 4800 хадисін Сунан деген кітабына жазып енгіздім дейді. Осы жаңағы 4800 хадистің 800-ы неге байланысты, үкімдерге байланысты айтылған дейді. Соның 4000 хадисін мына бар жоғы 4 хадистің шеңберінде жүргенін байқадым дейді. Соның бірі мына хадис. Яғни имам Абу Дауд өте біздің дінімізде ерекше орны бар екенін атап айтып көрсетіп кеткен. Осы имам Тирмизиде келген Нұғман ибн Башир радиаллаһу анху, имам Бухарида, имам Муслимде руайт етілген сахих хадис, муттафахун алей, пайғамбар сасам айтады, шындығында ненің халал, ненің харам екені айдан анық, белгілі дейді. Пайғамбарымыз айтты, көрсетті, үйретті. Алайда осы екеуінің арасында мына тыңдаман сізбен біздің адамдардың көбі біле бермейтін, соның парқына бара бермейтін күмәнді нәрселер бар. Ендеше кімде кім осы арасындағы күмәнді нәрселерден іргесін аулақ салса, бойын аулақ салып, одан жоламай, арыстаннан қашқандай қашып жүретін болса, жаңа кішкентай сомнение тұрған, тудырған шүбһәлі күмәнді нәрселерден, онда кіршіксіз таза күйінде өзінің арын, ұятын, иманын, дінін сақтайды дейді. Сақтап қалады дейді. Ал күмәнді нәрселердің шырмауына түскен адам бейне бір қорықтың маңында мал жайып жүрген бақташыға ұқсайды. Малының кез келген сәтте қорыққа түсіп кету қаупі болғандай. Ол үшін харамға бой алдыру қаупі бар. Мәселен, бір жылқышы, біздің қазақтар ә, жылқы бағады, сиыр бағамыз. Жоңғаршқаның көк көмбек майса, ертең әнімін, бүгін ертең шауып алам деп тұрған жоңғаршқаның тура 1-2 метр маңайында жылқыны, 5-6 үйір жылқыны бағып жүрген жылқышы қайтеді? Барып қайта-қайта сақтанып соны қайтаруға тырысады, бірден алып кетуге тырысады. Соның ана бидай жоңғаршқадан аулақ баққанды жөн көреді. Себебі ана жаққа түсіп кету күмән бар. Бірден мал ғой, малакеш мал, көк майса жоңғаршқаны бірден жегісі келеді. Сондай қаупі бар дейді. Расында әр патшаның ешбір жанға аяқ басқызбайтын қорығы болады. Ал Алланың қорығы оның харам қылған нәрселері, запрет қойған тыйымдар, харамдар, күнәлер. Содан әрбір Алланың құлы мұсылман жаңағы бақташы сияқты, үйір жылқыны баққан жылқышы сияқты содан қорып жүрген әрбір Құдайдың құлы, Мұхаммедтің үмбеті сол күнәдан сақтанып бойын, содан тұла бойын тасада, яғни сақтап жүр керек, ұстап жүр керек. Шынында денеде бір кішкентай ғана Инна фил жасадил мудга иза салахат салахал жасаду куллу. Адамның мына жасад бүкіл денесінде мудга деп араб тілінде кішкентай бір паршаметке айтады. Бір кішкентай паршамет бар. Егер әкей адамның бойындағы сол паршамет таза дұрыс болса, адамның бүкіл 12 мүшесі тұла бойы дұрыс нәрсе жасап бастайды екен. Таза болса, таза нәрсе жасайды. Көзің таза нәрсе көреді, қолың таза нәрсені ұстайды, аузың таза нәрсені жейді, аяғың таза жерге барады деген сияқты. Ал егер ол былғанған болса, ол ластанған, кірленген, харамға белшеден батып, күнәменен ластанған болса, онда бүкіл адамның 12 мүшесі тұла бойы былғанып, ластанып, әбден күнәға батып кетеді екен, Алла сақтасын. Вахия қалбун, байхаңдар, ол жүрек дейді. Содан біздің қазақ айтады, жүрегім таза, мен жүрегімді тазастауға тырысам деп, ілгері де біздің абыз ақсақалдар айтып кеткен. Ол қайдан келді десем, пайғамбар сасам айтқан екен, мына жақтарыңды тазастаңдар, тазастаңдар деп айтып кеткен хадисін, біздің аталарымыз, ілгердегі ғолама әуле, ғолама ғалым бабаларымыз осы көкірегін, жүрегін тазастап, арын еш уақытта кірлетпеген. Тіпті доңыздың басқан шөбін өзінің тұлпарына жегізбей өткен. Мәселен, бұл деген не деген тектілік, не деген жүректің тазалығы. Көрдіңіздер ма? Сондықтан қадірлі, құрметті қауым, осы бір паршамет жүрегімізді жастар әсіресе, харамға, күнәға былғап алмай, тазастап, қателесіп қойсақ, бүгіннен қалдырмай Аллаға тәубе етейік. Тәубе есігіміз ашық тұр. Расында біз қазақ айтады, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Біз пендеміз ағайын, біз періште емеспіз, біз пайғамбар емеспіз, біз қателесеміз, біз жаңылсамыз, біз кейде құлаймыз, кейде жылаймыз. Осы тұста марқұм Шерхан Мұртаза, Алла рахымына бөлесін, қазақтың маңдайына біткен жазушы бабамыз, атамыз айтады. Құдайдың құдіретіне таң қаласың. Барлығы Алланың қойып берген шеңберінде айналып жатыр. Алланың тәрбиесімен жүреді. Күн уақытында шығады, уақытында батады. Артынан ай ереді солай. Жаңбыр да уақытында жауады, қар да. Жалпы бәрі Құдайдың сондай керемет тәртібімен жүреді дейді. Алланың жаратылысы. Ал адамдар ше? Адамдардың ішінде кейбір пайғамбар, яки ерекше нәпсісін тәрбиелеген ізгі сахаба, ғолама ғалым, әуле Алланың ерекше құлдары болмаса, басқалары көбі Алла тағаланың қойып берген шариғат шеңберінен шығып кетеді. Шариғаттың шартын бұзат, сосын барып құлайды, құлаған соң жылайды. Ей Құдай, мен саған не жаздым деп. Естеріңде болсын, кімде кім Құдай жолымен жүрсе, ол еш уақытта жыламайды. Құдай жолымен жүріңдер, ей адамдар, еш уақытта жыламайсыңдар дейді. Қазір мына бүкіл әлемге келген мына үлкен ауыр сынақ қайдан келді? Біз бәлкім адамзат баласы бүгінде болды, пайғамбар келмейді. Соңғы ескертуші ақыр заман пайғамбары біздің Мұхаммед Мұстафа сүйікті саллаллаху алейхи салам келді, кетті, болды. Енді адамдарға тура жолды көрсететін пайғамбар келмейді. Ақыр заман жақындағанда адамдардың ішінен бір сондай топ шығады. Адамдарға айтады: "Ей адамдар, сендер Аллаға бет бұрыңдар. Харам жеме, харам істеме. Мына лас нәрсемен мына жүрегіңді былғама, лайлама. Дұрыс бол, адам бол" деп осылай адамдыққа шақырады. Сонда көпшілігі тыңдамай, жер бетінде статистика бойынша 6,5 миллиард адам болса, соның басым көпшілігі істеп жүр, қателесіп жүр. Сонда біздің ғалымдар айтады, кез келген жаратылыс Алла Тағаланың жіберген, түсірген қасиетті заңы, иләхи заң, тәңірлік заң, яғни пайғамбарымызға келген уақиға жүгінбесе, Мына Алла Тағала адамды ақыл беріп, ардақтап жаратқан. Сұлу қып, ақылды қып, дана қып. Бірақ осы көп деген ақылды адамдар бар, бірақ басқаша өмір сүреді. Яғни басқаша неше түрлі адамдарға зиянын келтіріп, миллиондаған адамды қыра салады мәселен. Неге? Себебі олар Алла берген ақылды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әкелген уахимен жұмсатпайды. Пайғамбар әкелген уахимен біз өмір сүрмегендіктен қазір адам адамға асылып жатыр ма? Асылып жатыр. Ұрғашымен ұрғашы болады, еркекпен еркек деген сияқты. Алла сақтасын. Неше түрлі лесбиянкалар, неше түрлі жаңағындай зинақорлықтар, неше түрлі күнәнің бүкіл нәрсесін адам зат жасап көрді. Содан Алла Тағала ескертуге құлақ аспағаннан кейін неше түрлі жан-жағымен жерді сілкіндіре салады, топан су бере салады. Осындай неше түрлі құрдыммен адам зат баласын сынайды. Адам ата жаратылғаннан бері бүгінге дейін Алланың сынақтары біткен емес, бітпейді. Қиямет қайымға дейін күн шығыстан шығып батысқа батып, қайттан батыстан шығып шығысқа батқанша бұл сыналғаны сыналған пенденің. Содан біздің қазақ айтады: сынақ өмір сындырмасын сағыңды, жан қиналмай жәннат қайда жарқыным дейді. Ендеше қадірлі құрметті ағайын, біздер шамамыз келгенше мына жалған дүниеге алданбай, жан дүниемізді, арымызды, ұятымызды, иманымызды қорғап, таза ұстап, солай дұрыстап өткен кезде иншалла мына бүгінгі төніп тұрған індет бүкіл әлемнен иншалла кетеді деп біз дұға қыламыз, Құдайдан үміт етеміз. Үмітсіз шайтан. Біз бәрімізде үміт бар. Сондықтан құрметті ағайын, әсіресе мына Қазақстандағы мұсылман қауым, қолымыздан келгенше үйде болайық, мына Құранды, хадисті көп оқиық және дұғалар қабыл болатын уақыт бар. Жұманың ішінде бір сағат бар дұға қабыл болатын. Қасиетті Шағбан айындамыз. Қасиетті ұлы Құран түскен пәрмен Рамазан айына дейін аман есен бәріміз жаппай көпшілікпен дұға қылсақ, дұға қабыл болады. Рамазанға дейін дұға жасайық. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Мына бәле кетсін. Осы ауруға ұшыраған әрбір науқасқа Алла шипа берсін. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Осы айтылған хадиске әуелі өзіме, одан кейін өзгеге амал етуге жаратқан Жаббар Хақ нәсіп етсін иншалла. Ва ахиру дауана уалхамдулиллахи роббил аламин. Назар салып тыңдағандарыңызға ерекше алғысымызды білдіреміз. Алла сіздерге разы болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.